nistedinkom għal program ieħor l-Ilbis l-Imperatur u llum il-fabula tas-soltu hija ħaġa ftit stramba bħas-soltu tagħna fil-programmi. Il-fabula li għażilt mhix proprjament fabula, hija storja żgħira li ħadtha mill-ktieb ta' Dostojevski id-delitt u l-kastig, Crime and Punishment. Il-ċentru ta' din l-istorja ta' din il-fabula hi il-problema tal-bniedem li joħloq monumenti għal nies li massakraw u qatlu miljuni. U Dostojevski jsemmi lil Napoleon Bonaparte fosthom, jsemmi anke sa ċertu punt fit-tri tiegħu il-ġenerali l-kbar tad-dinja illi kienu jikkmandaw armati kbar illi l-oġġettiv tagħhom hu illi speċjal li saċ eżempju jsiru dawk il-gwerer ta' konkwisti gwerer kbar illi mbagħad jgħaddi żmien u daw in-nies daw il-ġenerali dawn il-kmandanti bħal Napoleon eċċetra bħalhom il-bniedem joħloq monumenti enormi, monumenti sbieħ, monumenti li niftakru il-kobor ta' daw in-nies illi essenzjalment kienu skont Dostojevski kienu ovvjament sa ċertu punt assassini. Mhux qed jikkritika ovvjament l-evoluzzjoni tal-istorja, Dostojevski tipoġġija bħala fatt. L-istorja donna biex ikollha progress titkun ibbażata fuq id-demm. Ħadd minna l-ispunti jien tal-monumenti li nfakru aħna min ħoloq dawn id-diżastri. U mbagħad nies li jien nikkonsidrhom bħala eroji illi ma nafux bihom, b'xi mod is-soċjetà. Sa ċertu punt tnessihom jew ix-xogħol tagħhom b'xi mod jiġi marġinat jew x'qed jagħmlu b'xi mod differenti ma jkunx daqstant importanti għalkemm ix-xogħol ta' daw in-nies li ovvjament ftit inkunu nafu minnhuma ħolqu kapolavuri fix-xogħlijiet tagħhom fl-attività tagħhom huma dan tip ta' nies li verament imexxu l-istorja. U mhux nies bħal Nelson u Churchill u Napoleon qed nitkellem fuq il-bażi ovvjament tat-teorija ta' Dostojevski. Għalhekk tal-programm qed neddedikar li dawk in-nies kollha li bl-attività passjonali kbira tagħhom b'mod diskret immens li laqqas kważi kważi nistgħu u mingħajr ma noħolqu monumenti li daw in-nies qed jagħmlu xogħol quddiem għajnejna biex l-istorja tibqa' tevolvi.
Il-programm tal-lum għandna mistedin speċjali li qed jagħmel ħafna xogħol li ftit nisimgħu bih sfortunatament. Fost affarijiet oħra poġġa lil Malta f'ċentru ta' diskussjoni kemm Milan, kemm Londra, l-Istati Uniti u pajjiżi oħra. Il-kitbiet tiegħu saru awtorità internazzjonali u llum ismu ssibu tistatajt f'kull pubblikazzjoni li tirrigwarda l-istorja u l-iżvilupp tal-arti, partikolarment imma mhux biss dik barokka. Minn barra dan kollu, il-mistiden tagħna flimkien mal-Professur Mario Buħaġar regolarment iweldu speċjalisti fl-arti li llum insibuhom imxardin fl-organizzazzjonijiet kollha. Il-mistiden speċjali tal-lum huwa Dr. Keith Shiberas.
Jiena kif taf inti prattikament ngħix Pariġi. U kull darba li mmur il-Louvre biex nistudja xogħlijiet tal-arti, nidħol fil-librerija, nara il-ġurnali, il-katalogs pubblikati, u b'xi mod meta nsib xi ħaġa jew fuq Caravaggio, jew fuq il-Barokk, jew fuq Mattia Preti. Dejjem insib u jinkburi għalija li fil-Louvre insib ismek. U dan l-aspett immens Kif tajt, eċitani ħanajtek. Xini, kif qed insibu ismek f'dawn il-katalog li nixtieqek forsi fid-dettall tidħol iktar u tispjega lis-semmija tagħna. Eżempju, ix-xogħlijiet tiegħek li ġew pubblikati anke f'Paragone Art, ix-xogħlijiet li għamilt Napli, Milan, Londra, il-ktieb tiegħek Art Knighthood and Malta, il-ktieb li ġie edited minn Żgarbi li inti kif kont Milan fil-fatt jien f'dak il-mument kont Milan. Il-ktib li għamilt fuq l-artist Fiorovino, il-ktib il-publikazzjoni ta' fuq Melchiorre Gafà li ħloqt approċċi ġodda fihom. Tista' tispjegana ftit kif dawn il-kapolavura x'hekk jinek nista' ngħidilhom. Jinstabu fil-Louvre, jinstabu fil-Metropolitan.
Giuseppe, l-ewwel ħaġa nirringrazzjak tal-istedina. Ukoll ta' l-introduzzjoni sabiħa li.
Li mhux daħir, dawn huma fatti fattwali.
Kemm għamilt. Wieħed li tgħid li f'dak li huwa storja tal-arti l-interess speċifiku li għandi bħalissa huwa hija l-arti barokka, l-istudju tal-arti barokka, speċjalment bħalissa qed nifoka ħafna fuq l-artist Caravaggio. Il-riċerka tiegħi fortunatament għalija ġiet apprezzata ħafna barra minn Malta. Jekk pereżempju wieħed jieħu ġara s-sena l-oħra kien hemm numru ta' esibizzjonijiet fejn Caravaggio kien il-prima donna ta' dawn l-exhibitions, kien hemm l-exhibition il-kbira ta' Londra li rebħet dak li aħna ngħidu l-Oscar the Apollo Exhibition of the Year, ħaddu din l-exhibition li kienet il-National Gallery ta' Londra u li jiena kelli l-unur li niftaħa teknik li nagħmel dak li jgħidulu the opening night lecture. Ejja ngħidu li Caravaggio huwa artist li ħalaq rivoluzzjoni fl-arti. Caravaggio artist li ma għiex ħajja twila ma miet relattivament żgħir, ħadem periodu pjuttost twil jekk aħna wieħed isa' xahar snin bħala twal ġewwa Ruma, imma mbagħad wara Ruma mexa f'diversi postijiet. F'dawn id-diversi postijiet ġie wkoll Malta. U f'dak li ngħidu nsejħu l bħala the final years ta' Caravaggio jew dak li huwa the late years, Malta kien il-post fejn l-iktar illi dam. Issa f'Caravaggio d-domin huwa relattiv għax qed ngħidu l-iktar li dam meta dam 16 il-xahar. Biex xogħol tiegħi jien ngħidu hekk, inaxxieli nuri naħseb kemm kien importanti għall-iżvilupp tal-artist dan il-perjodu Malti. U naħseb li f'dan l-aħħar erba' snin il-kritiċi tal-arti u l-istoriċi tal-arti il-kbar indunaw kemm dan il-perjodu tardif ta' Caravaggio huwa importanti u kemm kien ukoll neglected.
Fil-fatt meta kont Milan, kif skużani, kien hemm anke ikkwotak bħala wieħed illi erġgħet irxu xtajt l-interess fuq Caravaggio f'Milan stess, illi Milan donna qatt ma ridet ngħidlek taċċettah sa ċertu punt.
Ejja ngħidu li Milan kienet fil-bidu 50 sen ilu Roberto Longhi kien għażel Milan bħala l-post fejn jagħmel l-ewwel exhibition kbira ta' Caravaggio. Bħalissa Caravaggio huwa il-pop star. Caravaggio huwa il-Michael Jackson jew il-Brad Pitt tal-perjodu. U allura hemm interess kbir kemm minn dak li huma exhibitions qed tiftaħ exhibition wara l-oħra bħalissa hemm exhibition Amsterdam ġimgħtejn ilu għal qed ta' Milan. Il-ġimgħa l-oħra fetħet waħda Amsterdam fejn għandna il-Caravaggio qed jilabuh kontra Rembrandt. Tliet xhur oħra ħad tiftaħ waħda Düsseldorf. Jiġifieri naraw li hemm interess speċifiku u xjentifiku fl-artist. Fortunatament għalija il-kwadri li huwa produċa Malta ġew meqjusin bħala fost tlifjen tal-artist. U qed jiġu wkoll esposti, ħankun ċara hawnhekk Giuseppi, mhux il-kwadri ta' Caravaggio li għaw Malta, imma kwadri ta' Caravaggio li pinġiehom Malta u li bħalissa din x'imkien ieħor. Dawk qegħdin jiġu esposti regolarment. U fortunatament għalija, mużawijiet barra minn Malta ta' qabdu lili biex nagħmel l-istudju u r-riċerka fuq.
Mhux biss tal-National Gallery, kelli partiċipazzjoni immens interessanti fil-Mużew Metropolitan tal-Istati Uniti, il-Capodimonte Napoli, il-Palazzo Reali Milan. Kate, Karina għalli ta' ċara illi inti mhux biftaħir ma bħala fatt b'dan l-attività kollha qed poġġi l-Malta fiċ-ċentru tal-istudju tal-arti, tal-istudju tal-istorja tal-arti. Malta kif qed tipparteċipa allura biex inti qed poġġiha fuq il-mappa internazzjonali?
Hawnhekk ma rridx inkun kontroversjali għax naf forsi wkoll Malta żgħira u naf ukoll xi diffikultajiet kemm ta' mentalità u kemm diffikultajiet loġistiċi, però ma nistax ma nkunx kritiku ta' ċertu affarijiet. Per eżempju, di li għad n-nedu di Exhibition of the Year, kienet blockbuster ġewwa Londra, kienet ukoll blockbuster ġewwa Napli, kienet specifikament exhibition fuq ix-xogħol li għamel Caravaggio bejn l-1606 u l-1610. U f'dan il-perjodu ta' 5 snin, 4 snin, l-iktar perjodu twil li għamel Caravaggio kien ġewwa Malta. U Malta bħala nazzjon ma pparteċipax. Malta bħala nazzjon
bħala
stat ma kapitalizzax fuq din l-exhibition.
Hija problema kbira naħseb kif jettajt hija domanda importanti.
Ħanilek, kważi kważi bħala.
Għal inti kont fuq klassi personali,
għabduk,
ġifiri fuq konnessjonijiet akademiċi li għandek personalment.
Jiena kont dak li jgħidu l-relatur li kitab għal-katalgu il-parti teoretika fuq dan il-perjodu ta' Caravaggio, kont ukoll dak li kitab l-entries fuq dawn il-kwadri speċifiċi. Però ukoll kont fl-Exhibition Committee fejn kważi 4 snin sħaħ domna naħdmu fuq din l-exhibition.
Ma mhux bħala rappreżentant tal-interessi għajtek.
Le, on dak bl-Ingliż ngħidu on your own scholarly work.
Li ħaġa immens tajba fuq ukoll, imma ħasra li Malta kif qatt inti.
Però kelli jiena ir-rwol li nipprova nikkonvinċi l-Malta biex tibat, per eżempju, il-St. Jerome, il-kwadru li hemm il-belt, il-mużew.
Ara Malta f'ebda sens ma parteċipat?
Fis-sens, ġus, ma rridx inkun kattiv, ma Malta ma parteċipat. Per eżempju, f'Napli kellhom kif qasmu l-exhibition kienet differenti minn Ruma, Napli użaw mod kważi kronoloġiku u inti tgħaddi minn l-ewwel fażi għat-tieni fażi. Meta tiġi għall-Kamra ta' Malta, kienet l-iżgħar kamra fejn suppost kellha tkun l-ikbar kamra u kien hemm żewġ kwadri li bħalissa d-Firenze. Mentri kieku kien hemm il-kwadru Malti, jiena ma nippretendix li kellna nibatu il-beheading alla volja ħankun ċar, il-beheading huwa il-beheading of St. John the Baptist to Herras ta' San Juan li hemm fl-oratorju ta' San Juan il-Belt. Alla volja biex inkun ċar ukoll Messina u Sirakuza batu il-pala tal-tare il-gbar tagħhom.
Kif nistgħu niddentifikaw il-problema mela kif fuq dija xija ħasra illi ma jien ma nistax nifhem xejn allura li bniedem fuq personal initiative tiegħek qed poġġi l-Malta fuq il-kamp internazzjonali fid-diskussjonijiet akademiċi artistiċi. U Malta stess qed iżżur.
Il-problema hija komplessa. Il-problema ta' St. Jerome hija komplessa. Għax il-katedral ta' San Juan bħalissa huwa nmexxi. Dak li huwa 50% minnaħa tal-gvern u 50% minnaħa tal-Knisja. U irrid ikun hemm a concerted effort biex wieħed jimxi f'dik id-direzzjoni li aħna nixtiequ fis-sens li jien nixtieq jew li d-dinja akademika tixtieq li tara lil Malta tipparteċipa b'mod qawwi, b'mod b'saħħtu f'exhibitions importanti barra minn Malta. Jina orrajt tajjeb li nipparteċipaw fuq bażi individwali, imma fuq bażi ta' stat, irridu nieħdu sehem. Tiġa qed nieħdu sehem f'diversi exhibitions, kien hemm exhibition Viterbo fejn ħadna sehem. Imma ma jistax ikun imbagħad meta tgħaddi t-train il-kbira. Aħna nitilfu dik, jiġifieri tgħaddi train iż-żgħira nitilgħu fuqha, imma tgħaddi train il-kbira. U ma nitilgħux fuqha.
Meta fura sabiħ.
Jiena l-inġustizzja hija li wara l-lezzjoni li ħadna li ma partiċipajniex u l-kritika kbira li lajna li ma partiċipajniex f'Napli u f'Londra, mela tiftaħ imbagħad l-exhibition ta' Milan. Fejn minn Malta xtaqna biss żewġ tikwadri li għadin il-Mużew tal-Fine Arts il-Belt. Well, bid-diffikultajiet ta' dawn iż-żewġ tikwadri li huma diffikultajiet li jiena ċert li stajna nirbħuhom, xorta ma partiċipajniex. Jiġifieri fejn f'Caravaggio l-iskuża kienet li ara ma jistax ikun nibatu lil Caravaggio għax huwa l-ġojjel ta' Malta. Imma mbagħad ma stajniex. F'Milan, fejn għandna Le Valentin u l-Giuseppe Fermiglio ma nibatuhomx laqas u fil-fatt Malta ma batitomx. Ġibri Milan kienet exhibition kolossali, monumentali li rawa 400,000 ruħ u kienet exhibition ta' 180 kwadru. Ġibri dik kienet exhibition enormi, by any standards, exhibition kolossali. U aħna konna, naħseb l-uniċi. Entità li ma parteċipajniex. L-exhibition kien jisima Caravaggio e l-Europa, Caravaggio la pittura del 600 tra Caravaggio e Mattia Preti. Ironika l-biċċa, għax inti Malta l-ikbar żewġ artisti barranin li ġew fis-600 huma preċiżament Caravaggio u Mattia Preti. L-exhibition ta' Milan bdiet bil-kwadri ta' Caravaggio u spiċċat bil-kwadri ta' Mattia Preti. U aħna ma parteċipajniex. Jiġifieri, irridu naraw x'direzzjoni ħan jieħdu.
Taswit il-qalb.
Hija daqsxejn taswit il-qalb. Aħna bħala wieħed li forsi qed nistudja dawn ix-xogħlijiet. Jiena lija b'mod personali. Ma taffetwaniex ħafna xina xorta kontem, xorta waqt li kien waqt waħlu il-kwadri kontem qed niddiskuti mal-kuraturi. Imma kieku kien hemm ir-restawraturi tagħna hemmhekk. Jiġifieri kieku r-restawratur tal-Fine Arts kien mal-kwadru tal-Fine Arts qed iwaħlu ġewwa Milan u ħdejh għandu r-restawratur tal-Louvre, għandu r-restawratur tal-National Gallery ħdejh, ir-restawratur tal-Kunsthistorisch. Mhux jibdlu il-kards jistgħu u jsiru jafu xulxin u jitkellmu u jitgħallmu minn xulxin.
Mhux tal-li kien dritt tagħna, tal-li kien duty li ma nistax nifhem ir-raġuni għal xiex ma.
Id-diffikultajiet kien hemm diffikultajiet, m'għaliex ngħid, għax first and foremost wieħed jrid jara l-kwadru f'liema kundizzjoni jinsab. Imma tiġix tgħidli li xa ikollok sentejn notice. Ma tistax tagħmel effort biżejjed. Effort kbir biżejjed biex tipparteċipa biex dan il-kwadru iġibu n-nar. L-oħra Giuseppi u hawnhekk ħankun forsi naf li qegħdin onier imma forsi nkun kattiv aħna wkoll Malta ma nistgħux nippretendu li aħna l-ġgant u ta' madwarna huwa xa jiġifieri aħna jekk ħanibatu kwadru żgħar tal-Le Valentin ma nistgħux nippretendu li konna armed escort minn Ruma sa' Milan bil-karabinieri quddiemu mentri dawn għandhom 180 kwadru ġej mid-dinja kollha u ħadd ma qed jitlob dawn l-affarijiet. Għax Milan huwa ħaġa li ċappilli l-kuratura li kieta li speċi daw aħna ma nistgħux we cannot meet these dana. Jiġifieri waqt li rridu nassiguraw li jkun hemm livelli ta' sikurtà. Imma mbagħad ma nistgħux.
Ma fid-dinja tal-lum di saret, minn kif għatlek l-ewwel, meta jiena ngħix prattikament Pariġ kif għatlek kit. Fil-Louvre u fil-Pompidou Center jiena nara esibizzjoni ġej minn Mosca, ġej mill-Amerika, ġej mill-Latin Amerika, ġej mill-Ċina u mhux bardaq ta' Caravaggio doppju triplu l-kobol. Sorry, li jkun hemm. Ija problema li kważi kważi s-summajt niftit li etnintaqma daw il-pro. Umbat etnitkelmu kif l-arti tistatajna anke biex itkabbar il-relazzjonijiet anke kummerċjali ma' pajjiżi.
Aħna il-kwadri tagħna rridu immexxuhom għalxejn ħan żommu il-kwadri tagħna. Ġewwa l-mużwijiet tagħna biss.
U problema oħra kiskużani li ħallin ma naqtaw għadilax kbir u mhux kbir. Hemm l-istess problema fuq il-prinz ta' Djure li huma żgħar. Li wkoll qatt ma sifru l-barra u ġew mitlubin kemm il-darba biex jintwerew fil-scholarship ta' Djure.
Għandha diffikultajiet oħra li jkollhom minn mużwijiet oħra privati biex jakkustaw.
Eżempju, fil-kidbiet fuq Djure ma sibx mention ta' xejn fuq il-kollezzjoni unika li hawn Malta għax ma tipparteċipax
ma. Jiena jekk ittini ċans ukoll, ħaġa li qed iżżomna lura ħafna, i dan li qed nitolbu ħafna ħafna rights. Over the reproduction. Ta' dawn il-kwadri. Per eżempju, għaw ċertu mużawijiet Malta, fejn, per eżempju, għajan iddu jena tniktab artiklu jew għandi student tiegħi qed jiktab artiklu fuq dawn il-dan. Li jitolbuk 30 lira biex inti tirreproduċi
il-ritratt
għall-istudju. Ġifieri qed inti ħadd titkellem fuq 10 ti kwadri li hemm f'dan il-mużew partikolari, tiġi għandek 300 lira. X'inhu jiġri allura? L-istudenti tagħna stess qed jevitaw dawk il-mużewijiet. Allura se jiġri li l-ġenerazzjoni l-ġdida ta' storiċi tal-arti ħajkollhom tip ta' bojkott. Lej dak il-mużew għax mhux qed jagħmilek ħajtek faċli. Għax inti biex tirreproduċi imqar ritratt ta' biċċa xogħol tal-arti li għandek ġo dak il-mużew qed tinġiel tħallas. Mentri this is short-sighted, għax long-term, dak il-ktib ħajn għara minn xaħat. U xaħat ħajt, għara da fejn jgħad dal-kwadru. Dan il-mużew. Mela ħammu naraħ. Ħallas ġiex li li, entrance fi biex jidħol. Biex jitħol ta'
jara. Turizmu fl-arti, bekk huwa bbażat fuq hekk bbażat?
Aħna ilna snin sħaħ nitkellmu fuq cultural tourism. Irrivedan huwa argument validu ħafna. Però ma jistax ikun li ma nittakiljawx dawn l-issues daqstant importanti. Jiena meta ngħid reproduction fees, nippretendi li jekk xi ħadd ħajjagħmel postcard, ma jistax da jagħmel postcard ta' kwadru li hemm ġo
mużew studio.
U jaqla lira
aħna tetkellmu fuq reproduction għall-finijiet ta' studio.
Imma eżatt. Eżatt. Jiena li nippretendi u di scholar academic jafza lill-mużew li ħajjippubblikah, jitlob dak li ngħidulu courtesy of publication u l-mużew
ma jgħidu l-mistiers bħal-kiet kemm l-Uvr, kemm il-Brera, wek, għandhom dil-policy sa fejn naf jien. Kemm il-darba użaw ritratti li jtuni dritt nieħu fil-Luvr.
Mela bħalissa.
U mingħajr ebda ħlasijiet il-fatt li rrid nirrikonoxxi s-sors.
Qegħdin innestu ktieb ta' Melchiorre Gafa. Melchiorre Gafa l-iskultur Malti li huwa l-ġenju kbir tal-barokk Taljan. Ġifieri mhux qed nitkellmu fuq il-barokk Malti. Issa wasalna biex nippubblikaw il-ktieb. Il-ktieb għandu 300 ritratt. Minn dak 300 ritratt, 270 minnhom ġejjin minn mużawijiet barra minn Malta. L-ebda wieħed minnhom ma talabna 1 cent. Minnhom. L-ebda wieħed
minnhom
il-courtesy of publication ġiet gratis minn kollha. Malta, Heritage Malta, f'dan il-każ hawnhekk ipparteċipat u partecipat sewwa ħafna, ġifieri jiena bl-ebda mod
għandsi
nixtieq nagħmilha on record li f'dan il-każ hawnhekk Heritage Malta għenitna ħafna, però rridu nqogħdu attenti li mhux kull mużew għandu din il-policy u hawn mużewijiet jekk mhux tal-istat, tal-knisja jew privati li qed jagħmlu l-ħajja diffiċli ħafna. Anka l-studenti tagħna li qegħdin jagħmlu t-teżi. Għandek graduate dissertation tagħni
nitkellmu.
Bħala studenti jifhem li għandhom studenti oħra li jkollhom bżonn jagħmlu li jkun qed jagħmlu riċerka fuq kwadri f'mużej ta' Malta. Bħal mużej ta' Kajra l-Mdina wieħed iktar familjari ma' dak il-każ. Jagħmlu jekk diffiċli ħafna biex ikollok kemm permess biex tirreproduċi kwadri jew manuskritt. Ġifieri jaqtawlu qalbu dak li jkun l-student minflok li.
Għal kif tiċċassir ġiċerka, mżax
t-nifqa. Fil-fatt, il-studenti jibdew jonqsu. U iktar ma tagħmel iktar ma tagħmel barjeri, iktar ħajbdew jonqsu.
Ok, ma'
Manwel, qed titkellem tajjeb ħafna. Il-barjeri li qed isiru, pereżempju, barriera kbira hija l-arkivju nata' rili l-belt. l-arkivu notarili ta' St. Christopher Street li hija l-ikbar miniera ta' informazzjoni fuq aspetti soċjoloġiċi, antropoloġiċi, artistiċi, fuq leġislatura, fuq kull ma wieħed jista' jaħseb. Mela, dan il-font li għad St. Christopher Street, sfortunatament, għal 30 sena, 40 sena, tħallaja għabicċiet, sfortunatament, u għamilna kważi 6 snin nitkarbu biex jiġi restaurat il-bini. Tajjeb ħafna ġara li l-affarijiet imxew, u s-sena l-oħra il-bini beda jiġi restaurat. Il-bini infetaħ mill-Prim Ministru xi 4 xhur ilu, però Giuseppe Scembri, Kiċi Berras, Manuel Valla, jew whoever, li jmur biex jirriċerkem, jekk ma jistax, għax il-bini maluq. Iri bħal fejn morna niftħuh, jekk huwa maluq.
Jiena,
kuntratt speċifiku fejn hemm Mattija Preti involut ilni sena u nofs. Nistenna biex narax. Qed naħdem fuq Caravaggio bħalissa fuq il-konnessjoni mal-bankiera Genovese fuq il-flus li kien jgħaddi minn Malta trum għal spina hemm kuntratt inni sentejn.
Biex
nipprova narax.
Sentejn
inni biex nipprova narax. Il-problema li waqt li qed isir ħafna ġid għax finalment l-arkivju notarili ġi jew qed jiġi restawrat. Imma, we need to pull our pens together and get down to business.
Għaxin il-fat li, xin il-ridu? Għaxin il-ridu? Għaxin il-ridu? Jek ħaduri xaħġa, jisa ħadin t-telef il-propieta taħħa, jow, ma nafxin. Ma il-gvern u d-departimenti, kiet mu ma jamlu, xe għal dal-aspet?
Għaxin il-lek il-gvern u d-departimenti xin mu ma jamlu. Sent xarilu kellna visiting scholar Amerikan. U kien jgħat jirriċerka again f'arkivju tal-gvern. F'arkivju tal-gvern. Now, dak kien jgħataw għal-ġimgħa. U kellu bżonn jagħmel traskrizzjoni ta' numru ta' dokumenti. Ħareġ digital camera ta' tara il-permess biex jieħu digital image minar flash. U ma ħallox. Iġifieri hekk aħna ħan il-copyrightja issa wkoll. Immaġini ta' manuskritt, immaġini ta' manuskritt. Ġifieri, dan huwa, dan huma ittri li l-Grammastru qed jibgħat lill-kollega tiegħu ġewwa Franza jew lill-ambaxxatur tiegħu ġewwa Ruma, bħalissa deriż, aħna bħala riċerkaturi bħalissa qegħdin niġu. Mejjunin ħafna, minn da l-avvanzi fil-dinja digitali. Ġifieri, da żmien, meta jiena mmur pereżempju l-Akkademja di San Luca nirriċerka fil-volumi tagħhom, da żmien kif issib dak li qed fittex, minflok tagħmel nofsija titraskrivija, tiġbeta digital image. Toħodha d-dar u tipprintja u tistudja d-dar. Ġifieri inti f'erba' sigħat. Through this digital system, ħattella kwantità kbira ta' xogħol.